Taigi, mėly klausytojai, šiandien mes tęsėme anksčiau pradėtą temą ir priminsiu, kad praeitą kartą mes kalbėjom apie tikėjimą, viltį ir meilę, tikėjimą kaip mūsų laikyseną Dievo atžvilgiu, viltį kaip mūsų būseną, kurios pagrindas yra tikėjimas, kalbėjom apie tai, kad be tikėjimo nėra ir vilties, ir taip pat apie meilę, kuri yra veiklos pagrindas. Taigi šiandien jau kalbėsim panašią temą, bet ne apie tai. Tiesiog pradžioje aš priminsiu tas dvi laikysenas. Laikysena Dievo atžvilgiu kaip buvimą Dievo akivaizdoje ir laikysena pasaulio atžvilgiu, kurią mes apibrėžėm kaip žmogaus egzistenciją, kaip buvimą išorėje. Taigi šios dvi laikysenos, kai esu išorėje arba kai esu viduje. Kai esu išorėje, man rūpi pasauliška veikla. Kai esu viduje, man rūpi dvasinė veikla. Kai esu išorėje, kalbėjom jau apie tai, kad puikiai įsijungia proto logika. Tačiau kai esu viduje, veikia širdies logika. Kai esu išorėje, dauguma dalykų manęs nepaliečia, nes vis dėlto esu susirūpinęs ne tai išorė, bet savimi. Kai esu viduje, dalyvauju visas. Ir toje būsenoje ne tik žinau, kas yra teisinga, bet būdamas Dievo akivaizdoje ir gaunu jėgų teisingai elgtis. Tačiau būdamas išorėje, paprastai aš tik žinau protu, kas yra teisinga, bet jėgų kaip taisyklė nepakanka teisingai elgtis. Vėlgi, būdamas išorėje, esu, kaip sakiau, susirūpinęs savimi ir labai dažnai keičiu kitus, kad išsaugočiau save. Bet būdamas viduje, būdamas Dievo akivaizdoje, keičiu save. Aš pažįstu save tokį, koks iš tiesų esu. Vėlgi, būdamas išorėje, aš siekiu išorinių dalykų, pasauliškų dalykų. Noriu valdžios, šlovės, daiktų, malonumų ir kitos išorinės gerovės ir stengiuosi pasaulyje elgtis kaip Dievas. Tačiau būdamas Dievo akivaizdoje, aš trokštu kitų dalykų. Aš trokštu šviesos, ramybės, pilnatvės, palaimos, kurią gali suteikti tik Dievas. Šioje būsenoje aš sąmoningai ištariu tiesiai tavo valia, ir mano tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu. Tačiau būdamas išorėje, aš pasitikiu tik savimi ir čia yra svarbi mano valia ir tik mano valia. Šiuo atveju visi kiti yra man tik įrankiai mano tikslams siekti. Ir pats pasaulis, ir daiktai, ir ne tik daiktai. Žmonės taip pat man yra įrankiai. Ir net mano santykių su Dievu dažnai tampa tuo pačiu. Į Dievą žvelgiu kaip į įrankį, kuris gali patenkinti mano siekius. Tačiau būdamas Dievo akivaizdoje, aš pats esu įrankis jo rankose ir savo gyvenimą suvokiu kaip Dievo tarnystę. Bet būdamas išorėje savo gyvenimą, labai dažnai suvokiu kaip nesibaigiančią problemą, sudėtą iš daugybės mažesnių problemų. Ir visos problemos mane skatina kovoti. Įsijungia įniršis ir geismas, apie kuriuos mes aptarėm. Kaip taisyklė, man visko trūksta. Atsiranda galiausiai nerimas, baimė, kad nebus taip, kaip aš noriu, nusivylimas, kančia. Tačiau būnant Dievo akivaizdoje, aš mokausi pasaulį priimti. Aš visko pakankamai turiu savyje. Nes pats Dievas mane pripildo tikėjimo viltimi ir meilė. Ir būtent šių dieviškųjų malonių dovanų dėka aš jaučiu, kad gyvenimo turiu apščiai. Todėl mane ir užvaldo vidinis džiaugsmas, ramybė, šviesa, entuziazmas. Tačiau kovodamas išorinėme pasaulyje labai dažnai jaučiu, kad gyvenimas nyksta. kad mano sielą užtemdo vidinė tamsa, išsekimas. Kaip mes sakom, depresija. Taigi, tik būnant Dievo akivaizdoje mes iš tikrųjų būnam visa savo esme. Ir mes galim gyventi, kaip sakiau, tą gyvenimą, kurį galim pavadinti pilnu entuziazmo gyvenimu. Tokį, kokį gyveno Jėzaus mokiniai. Nes pats žodis entuziazmas ir reiškia būti Dievuje. En yra vietininko linksnis, teos Dievas, o ist būti entuziazmas įmanomas tik tada, kai esi Dievo akivaizdoje, kai jis rūpinasi visa mano būtimi. Taigi, šiek tiek priminiau tas dvi laikysenas ir tiesiog nepasakiau nieko naujo, ko gero mes labai gerai pažįstam ir vieną ir kitą. Ir dabar noriu priminti labai taiklų pavyzdį iš šventojo rašto. Tai ta vieta, kur kalbama apie Mariją ir Mortą. Luko evangelijoje. Trumpai net paskaitysiu. Jiems keliaujant toliau Jėzus užsuko į vieną kaimą, ten viena moteris vardu Morta, pakvietė jį paviešėti, jį turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Jis taptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta. Tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Taigi, šios dvi moterys, jos parodo būtent tas dvi laikysenas, kurias tik aptariau. Akivaizdu, kad Morta atstovauja tą veiklų į gyvenimo būdą mums gerai pažįstamą. O Marija akivaizdu, kad jai rūpinasi vis dėlto ne išorė, ne savimi, bet kitu, Jėzumi. Visas jos dėmesys yra sutelktas nei save, nei tą problemą, kurią išgyvena Morta, bet į patį Jėzų, šalia kurio ji sėdi. Čia dabar šalia jo kojų. Taigi Marija klausosi Jėzaus. O Morta stebi situaciją. Ir ta situacija jai nelabai patinka. Todėl, kad ta situacija vyksta ne pagal jos planą. Ir ji perspėja Jėzų. Jėzau, nejaugi tu nematai, kas vyksta. Aš rūpinosi, kad tau būtų gerai, bet aš tavimi rūpinosi pagal savo valią, kaip aš įsivaizduoju. Mes sakytume, argi tai yra blogai? Juk Morta nori, kad svečias būtų puikiai priimtas. Bet pastebėkim, dažnai, kai mes rūpinamės tuo, kad viskas puiku būtų išorėje, mes iš tikrųjų rūpinamės tuo, kas mes, kaip mes atrodysime toje išorėje. Kadangi šita veikla yra mano veikla ir pastebėkim, dažnai pagal veiklą mes sprendžiam apie patį žmogų. Kaipgi aš pasirodysiu, aš pakviečiau Jėzų, tą puikų žmogų, labai įdomų, kitokį negu visi. Ir aš taip pat noriu pasirodyti kažkiek verta irgi dėmesio. Aš esu irgi kažkas, nes aš pasikviečiau nepaprastą žmogų. Marija nieko nesiekia, ji tiesiog tyli ir klauso. Taigi, kuo skiriasi klausimasis nuo stebėjimo? Kai stebiu, reikalinga distancija, nes kitaip aš nesuvokčiau savo objekto, negalėčiau jo ištyrinėti. O kai klausausi priešingai, aš tampu tuo, ko klausausi. Tampu tuo pačiu, ko aš klausausi. Taigi klausytis Dievo ir stebėti Dievą tai yra skirtingi bendravimo su Dievu būdai. Žinoma, kad Marija įgyjusi to, ką jai perdoda Jėzus, ji grįž į tą veiklų į kasdienybės gyvenimą, tačiau grįž jau nebe ta pati Marija, kokia buvo iki susitikimo su Jėzumi. Ši Marija jau yra persmelkta to, ką ji girdėjo, pačios dieviškosios esmės. Ir nuo šiol jos veikla nebus nukreipta į kokį nors išorinį tikslą ar į save. Tai bus paties Dievo veikla. 13 amžiaus domininkonas mokytojas Ekhartas moko labai panašiai. Jis sako jaunam vienuoliui, tu privalai žinoti, jog Dievas įeina į tave su viskuo, kas yra jo, jei tu visuose dalykuose visiškai atsisakai to, kas yra tavo. Nuo to tu turi pradėti, kad ir kiek tau tai atseitų. Taigi, veiklas su Dievu iš esmės skiriasi veiklos dėl Dievo. Nes kai aš užsiimu veiklą dėl Dievo, aš veikiu savo jėgomis, bet veiklas su Dievu aš užleidžiu vietą Dievui. Pasikeičia pati mano esmė, nuo kurios priklausys mano darbai. O mes dažnai galvojam, kad reikia rūpintis darbais, nes darbų gerumas nulems mano esmę. Vėlgi, tas pats mokytojas Ekhartas sako, juo labiau mes turime patį save, juo mažiau esame Dievo. Taigi, neturėtų mums taip labai rūpėti, ką mes darome, bet vis dažniau turėtume susimastyti apie tai, kas mes esame. Kai mokytojas Ekhartas sako, atkreipkite dėmesį, jeigu nebūsite didžios esmės, ką bedarytumėte, nieko iš to nebus. Čia ir yra mums atsakymas, kodėl mes siekdami laimės savo jėgomis jos nepasiekiam, nes mes siekiam ne tuo būdu. Vėlgi, šiame skaitinyje buvo žodis vienas. Mes rūpinamės daugeliu dalykų kaip Morta, daugeliu laikinų dalykų. Tuo tarpu reikia vieno, kurį pasirinko Marija, vieno, kuris teikia gyvybę, vieno, kuris duoda gyvenimo apščiai. Taigi, kas tas vienas? Vėlgi, pasvarstykime apie save. Kai gyvenu įsikabinę savojo aš, ten randu problemas, bet jo to vieno ten nėra. Kai stengiuos godžiai patenkinti visus savo troškimus, netgi tampu savo norų vergu, bet to vieno vėlgi ten nėra. Kai tobulinu visuomenę, keisdamas visus, kovodamas su visais, vėlgi niekas iš esmės nepasikeičia. To vieno ten nėra. Kai kuriu savo įvairius gražius įvaizdžius, norėdamas geriau pasirodyti prieš kitus, stengdamasis užmaskuoti tuos menkus trūkumus ir klaidas, vis tiek niekam nerūpiu ir to vieno ten nėra. Kai vadinu kitus draugais, norėdamas padaryti juos savo laimės priemonėmis, priemonėmis pasiekti man rūpimų tikslų, vėlgi to vieno ten nėra. Kurgi yra tas vienas iš didžiosios raidės, nes ten, kur esu aš iš didžiosios raidės, ten jo nėra. Taigi, vis dėlto turim nuoširdžiai prisipažinti, kad kai mano veikla sukasi tik apie mane patį, apie mane pačią, tai aš randu tik save. Tuo momentu tikrai ne Dievas yra pasaulio centras. Aš esu kurčias jam, bet atviras savo egoizmui. Taigi egoizmas, tad griežta meilė į save, ji yra skaldanti jėga. Aš čia randu įvairovę, įvairias galimybės. Tačiau vieno ten nėra. Ekhartas toliau taip moko. Vienas nėra du. Vienas yra iki to, kol neatsiranda aš. Arba vienas atsiranda tada, kai aš sunaikinamas. Vėlgi grįšim prie to paties, kad atsigrėžiant į Dievą, Dievo akivaizdoje aš esu sunaikinamas. Man, kaip žmogui, tokia situacija nėra maloni, nėra ta, kurios aš siekiu. Šiaip kiekvienas žmogus siekia įtvirtinti save, o ne sunaikinti save. bet atsigręžus į Dievą turi įvykti kitoks rezultatas, aš turiu sunykti, kad Dievas užimtų mano vietą. Ir priešingai, kai aš atsigrėžiu į pasaulį, pasaulis tarsi kvėpuoja tuo pačiu, ko kvėpuoju aš, man čia yra saugiau. Bet jeigu aš nieko neveikdamas, ta prasme netobulėdamas, pamažu degraduoju, aš to nejaučiu. Priešingai, aš galiu netgi jaustis patogiau, nes pragaro atžvilgiu aš esu kažkas daugiau. Tam piktajam reikia mano gyvybės, jis kitaip negali gyventi. Blogis neegzistuoja pats iš savęs, jis egzistuoja gėrio sąskaita. Taigi tas apgavikas labai lengvai ima tą dievišką energiją, kurią man Dievas duoda mano gyvybei. Dievas duoda tam, kad čia žemėje daryčiau jo darbus, aš labai greitai ir pigiai atiduodu tą energiją už dyką dėl vieno menko pažado – būsi kaip Dievas. Taigi galima šioje vietoje mums sustoti ir pagalvoti apie tas dvi būsenas, apie tas dvi laikysenas. Jeigu aš nededu valios pastangų ir nekopiu į kalną, neatsigrėžiu į Dievą, nekovoju su savo egoizmu, kas tuomet manęs laukia? Noriu pastebėti, kad būtent interpretacijoje apie Mariją ir Mortą jokių būdų mes neturėtume nuvertinti Mortos. Jėzus net du kartus ištarė Mortos vardą, sakydamas Morta, Morta. Tarsi norėdamas primint Mortai tos du laiptelius, kuriuos jau buvo praėjus. Morta juk pasikvietė Jėzų į savo namus tik todėl, kad jau jį pažino. Morta, kad ir trumpam jau buvo Marijos vietoje. Taigi Jėzus sako, Morta, neužsimiršk, prisimink. Negrįžk į praeities laikus, negrįžk į tas dvasines klajonės, kai gyvenai vien tik savimi. Nedaryk tos pačios klaidos, Morta, Morta. Atsimink tas dvi skirtingas laikysenas. Išorinio gyvenimo laikysena ir vidinio gyvenimo laikysena. Taigi vidiniai pokyčiai yra daug svarbesni už išorinius, nes būtent jie teikia gyvybę. Tam, kad mes pakeistume išorę, mes turime keisti save ir tai yra ilgas, ilgas procesas, reikalaujantis nuolatinių pastangų. Mes kaip tą mortą galim užsimiršti. Tai yra mums labai natūralu, nes kūniškos akys jos visada žvelgia į išorę. Tačiau tam, kad mes atneštume Dievą visuomeniai, turim atlikti vidinius gilius pokyčius. Dievas turi gimti mūsų sielose ir jis ten turi viešpatauti. Šioje vietoje noriu prisiminti vėlgi mus pačiame gyvenime, kai sakiau, kad mes kankinamės prie daugelio problemų. Tiesiog galim dabar pagalvoti apie tą dvasinį tobulėjimą susijęs su tuo, ką mes vadinam problema. Mums dažnai atrodo, kad kiekviena problema ateina iš išorės. Ir tuomet, kai problema ateina, mums atrodo, kad mes vieni tik turim tokias svarbias problemas, tokias didelės, tokias baises, tokias neįsprendžiamas. Ir jeigu tuo momentu kažkas prieitų prie mūsų ir pasakytų, kad būtent šis momentas yra gera proga dvasiniai praktikai, mes tą žmogų palaikytume ko gero ne visai normaliu. Bet iš tiesų, būtent taip ir yra. Kitų progų nebus. Kiekviena problema būtent ir yra ta galimybė, kada mes galim perkeist save. Mes mokomės ne tada, kai mums lengva, kaip mums paprasta, kaip malonu ir patogu. Ne. Mes mokomės tada, kai įveikiam labai keblias situacijas, kaip mes priemam tą problemą, kuri mane gąsdina, nuo kurios aš norėčiau pabėgti. Taigi, kiekviena problema gali būti perkeitimas, savęs perkeitimas, ir to blogio perkeitimas į tai, kas yra gera. Pagalvokim apie Jėzų. Mes tikrai skaitėm šventąjį raštą ir galim daugybę Jėzaus veiklos atveju prisimint, kaip Jėzus keičia visą sutiktą blogį, visas problemas į gėrį. Būtent Jėzus ir yra mums pavyzdys, kaip mes turėtume daryti ir kaip mes turėtume gyventi, kaip iš blogio reikia daryti gėrį. Tačiau pripažinsim, tai tikrai sunki praktika ir Jėzus tam ruošėsi išeidamas į dykumą ir netgi alyvų sode, net krauju prakaitavo tam, kad jis išpildytų savo veiklą iki galo, kad jis visą blogį pakeistų į gėrį. Ir šis metodas, blogio keitimas gėriu, buvo žinomas apaštalams, kankiniams, šventiesiems. Kitaip tariant, visiems tiems, kurie savo gyvenimą suvokė ne kaip gyvenimą dėl savęs, bet kaip tarnystę. Ir dar daugiau, kaip vergystę Dievui. Nes jeigu aš esu tik tarnas, tai aš dar atėjus laiku galiu pasakyti, ačiū, aš daugiau netarnausiu. Buvo malonu, bet dabar keičiu tarnystę. Vergas to negali padaryti. Vergas yra visiškai priklausomas nuo savo šeimininko. Taigi, Jėzumi sekė ne kiekvienas, kaip mes sakytume, tik nedaugelis, nes tapti vergu, savanoriškai tapti vergu, reikalingas labai jau sąmoningas apsisprendimas. Nors 10 dievų įsakymų ir baigiama tokiu labai konkrečiu principu, sakyčiau, kaip tapti dievo vergu, ten sakoma, mylėk savo viešpatį visą širdimi, visų protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį, tai yra įsakymas. Ir išpildyti vien tik tai šitą įsakymą, tai ko gero reikia pajusti tam tikrą vergystę, ne vien tik tai tarnystę Dievui. Taigi grįžkim atgal prie problemų. Kasgi mums yra problema, kaip mes jaučiamės, patirdami tai, ką mes vadiname problema. Mes visi turim problemų ir kai jos mums sukyla, mums atrodo, kad tuo momentu mes jaučiamės labai prastai ir kad kiti žmonės, kurie neturi tokių problemų, turėtų mūsų užjaus, supras, gailėtis, mums padėti. Mes žinom net, kaip tas problemos sprendimas galbūt turėtų atrodyti, nes paprastai, kai žmonės net nori suteikti pagalbą, mes labai dažnai ją atmetam, nes ne taip ją suteikia. Ir apskritai, kai mes jaučiam kokią nors problemą, mes kaip taisyklė jaučiam, kas dėl to yra kaltas. Dėl mūsų problemų kalti visada yra kiti. Mes tiesiog tvirtai įsitikinę, kad bet kuri problema atsiranda vien todėl, kad kaltas kažkas kitas. Mes tada žvelgiam į save ir svarstom savo, aš toks nepriekaištingas, teisingas ir kaip šitaip su manim gali kažkas elgtis. Tie pikti, grubūs, neišauklėti savanaudžiai žmonės tiesiog nesiskaito, ko gero, ne tik su manim, bet ir su kitais. Kažkaip panašiai mes galvojam apie tą baisią problemą. Taigi iš tiesų, jeigu mes norėtume panaudoti tą problemą geram, mes visų pirma turėtume atsisakyti įpročio kaltinti kitus. Nors mums taip įprasta, mes tiesiog net pirštu rodom, tu kaltas, čia viskas per tave. Ir jeigu ir neištariam, tai pagalvojam, kentiesi, tu kentiesi, nes dabar aš kenčiu. Paprastai, kai mums nesiseka, mes kaltinam kitus ir norim priverst, kad jie kankintųsi, kad jie pajustų, kaip man dabar blogai, įsivaizduodami, kad dėl to man taps lengviau. Taigi, iš tikrųjų, tokia mūsų pasaulė žiūrėn, netgi logiškai, jinai nėra niekuo pagrįsta, jinai netgi nėra teisinga. O taip elgiamės vien todėl, kad mes norime tiesiog atsikratyti tuo, kas mums nemalonu. Atsikratyti tuo, kas mums nemiela, ta negera būsena, ta negera situacija. mūsų santykyje su problema yra tokios dvi galimybės. Arba ji mums lieka problema, apie kurią aptarėm, arba aš galiu ją žvelgti kaip į galimybę. Kodėl vis dėlto nėra taip lengva pažvelgti į problemą kaip į galimybę? Nes nuo jos išsprendimo, mes taip galvojam, priklauso mano laimė. Ir kai aš galvoju apie savo laimę, aš ją noriu pajusti iš kart dabar, ne vėliau. Todėl ir sakom, aš turiu problemą, nes kažkas man trukdo pasiekti savo laimę taip, kaip aš numačiau, kaip ta situacija turėtų atrodyti. Taigi mes galim elgtis taip, kaip kalbėjom tik tada, kai mes gyvenam tą išorinį gyvenimą. Bet jeigu mes ryštingai ir valingai norime siekti dvasinio tobulėjimo, tada mūsų tikslas negali būti mano asmeninė laimė, mano asmeninis pasitenkinimas ar malonumas. Bet pagalvokim, ar galime mes tiesiog įsivaizduoti savo gyvenimą, kai pirmoje vietoje nėra mano laimė? Ar tai yra įmanoma? Ir vis dėlto yra įmanoma. Tik mes turim keisti savo santykį su tuo, ką mes vadiname problema. Jeigu aš nustočiau rūpintis savo laime, tuomet tą vietą užimtų rūpestis kitų žmogumi. Ir tai galim pavadinti artimo meilę. Aš tiesiog rūpinčiaus, kad šitoje situacijoje, kuri man yra nemaloni, aš vis tiek galiu būti naudingas kitam. Kad kitas žmogus šioje situacijoje galėtų pasiekti savo laimę. Ne mano laimę, bet savo laimę. Aš jam galiu padėti netgi pradėdamas nuo to, kaip jis dabar įsivaizduoja. Bet aš taip galiu elgtis tik tada, jeigu mano tikslas yra pažinti esmę. Netarnauti savo egoizmui, bet pažinti esmę. Taigi, iškilus problemai, jeigu man sunku elgtis atvirkščiai, aš turėčiau bent jau paklausti savęs širdyje. Jis ar ji dabar elgiasi, kaip mes sakytume, neteisingai su manimi, aš noriu reaguoti į tai, bet prieš tai aš norėčiau savęs paklausti, ko man iš to žmogaus reikia, ko aš tikiuosi iš šito žmogaus, ko aš negaunu, aš tikiuosi egoistinės naudos. Bent jau to, kad jis man netrukdytų siekti mano egoistinių tikslų, nekenktų mano egoistiniams motyvams. Nes pastebėkim, jie tiesiog kaip pikdžolės visada auga mano vidinėje dirvoje, minčių, jausmų dirvoje. Kai kažkam sekasi, kažkodėl aš ne per daug džiaugiuosi. Arba bent jau slepiu tą nepasitenkinimą. Ir tada kažkaip stengiu save parodyti geresniu, gražesniu ir dėl to kartais apkalbu kitus ir pameluoju ir kritikuoju ir mano tikslas iš tikrųjų parodyti save gražų ir gerą pasauliui. Ir tokia būsena tarsi raugas, jinai visada savyje augina tuos egoistinius motyvus ir jie būtent į visas situacijas mane priverčia žiūrėti kaip į tas problemas, kurios iškyla santykiai su mano laimės siekimu. Tačiau Dievo akivaizdoje mes kalbėjom, aš galiu jaustis visiškai saugus. Man tikrai nieko netrūksta, aš tikrai viską gaunu iš Dievo rankų, tai kas man geriausia. Tai yra malonės būsena, kuri neprilyksta jokiam pasaulio siūlomam malonumui ar mano paties įsivaizduojamam malonumui. Bet kada aš gaunu tą malonę? Būtent tada, kai aš į problemą žiūriu kaip į galimybę padėti kitam žmogui, kaip į galimybę suprasti kitą žmogų, kaip į galimybę padaryti kitą žmogų laimingu. Ir tuomet man tas kitas žmogus nėra priešas. Nes konfliktinėje situacijoje mes tą kitą žmogų, kurį kaltiname, mes įlaikom priešu. Ir mums tuomet tas pats, kas su tuo priešu bus. Mes pasiruošę su juo susidoroti, sunaikinti tą priešą. Mes nirštam, pykstam. Bet tokiu savo veiksmu mes nesukuriam nei trupinėlio gėrio. Mes tą priešą darom nelaimingu, nes ir patys jaučiamės nelaimingi. Ir kai mes jį padarom šiek tiek dar labiau nelaimingu, jis, kai pajaučia, kad mes tai darom, jis atsigrėžia į mus ir tą pačią dozę gražina mums. Mes tiesiog skatinam savo elgesiu, kad tas mūsų įsivaizduojamas priešas taip pat kurtų savo blogio planus. Ir taip gimsta neapykanta, kerštai, kaltinimai, apkalbos vien iš to, kad mes siekiam sunaikinti priešus. Bet, pastebėkim, Dievui nėra jokių priešų. Taigi toks gyvenimo būdas, jeigu aš esu Dievo akivaizdoje, jis netenka jokios prasmės. Bet jis labai skiriasi nuo mums įprasto gyvenimo būdo kovoti su visais priešais. Bet kai kalbėjom, jeigu man tų priešų nėra, tada aš tiesiog pamatau prieš save kitą žmogų, kuris taip pat nori laimės, kaip ir aš. Tik tą laimę galbūt supranta skirtingu būdu. Ir galbūt aš jam labiau trukdau siektos laimės negu jis. Šioje vietoje prisiminiau Jobo istoriją, kur visa istorija rutuliojasi ant mums žinomo naudos principo. Kodėl Dievas leidžia piktajam gundyti arba netgi sunaikinti visą, ką Jobas turi, visas dovanas sunaikinti, kai Dievas sako, tik jo nepaliesi. Nes piktasis sako, Jobas tave garbina ir šlovina tik todėl, kad tu jam daug duodi, jam naudinga tave garbinti ir šlovinti. Taigi tas naudos principas, kurį mes kažkaip natūraliai siejam su laime, kaip aš siekiu laimės natūraliu pasaulietišku būdu, dažnai ta laimė yra susimaišiu su tuo naudos principu. Aš noriu kažkokio gėrio, kuris man yra laimė ir tai man yra labai naudinga, bet laimės ten nėra, aš priverstas kovot su visais, kurie man tarsi trukdo. Bet jeigu aš galiu ištart Jobo žodžius, Dievas davė, Dievas atėmė. Ir Dievas vėl Jobui davė. Taigi, vat ta būsena, kai aš nebijau būti sunaikintas, bet aš žinau, kad Dievo niekas nesunaikins, tas pats Ekhartas sako, aš galiu keliauti ramia širdimi į pragarą, jeigu ten būsiu su Dievu. Taigi, tas pragaras dažnai ir yra tos problemos, kuriuose mes kestam. Tiesiog mes jas turėtume žiūrėti kaip į puikią ir vienintelę galbūt galimybę savo dvasiniam tobulėjimui, arba galimybei blogį pakeisti gėriu, arba galimybei, kad per mane Dievas ateitų į šį pasaulį, kad kitas žmogus pajustų, kad yra ta artimo meilė. Taigi, pabaigoje aš tiesiog pasiūlysiu jums tai, ką aš siūlau pačiai, kad jeigu aš sakau Dievui taip, labai svarbu yra išlaikyti pastovumą, ryštą. Tai yra valios dalykas. Ne visada man bus lengva ir malonu, tačiau pastovumas yra didelė jėga. Mano atsigrėžimas į Dievą, jis turi būti išbandytas. Ir tos problemos yra būtent tie išbandymai. Antra vertus, mes galim taikyti kasdienybės praktikoje tą savo linkėjimą. Aš linkiu tau gero, kai susitinku su kiekvienu žmogumi, kai susitinku net su priešu. Širdie aš galiu visų pirma ištart sau aiškiai. Aš linkiu tau gero. Ir tada patikrinkim savo praktiką, ar man padeda šis nusiteikimas, ar tikrai tas žmogus ir toliau man yra tik priešas. Taigi, mylėti kitą aš negaliu tik tai likučiais. Mylėti kitą aš turiu mokytis iš tobulos meilės pavyzdžių, taip kaip myli Dievas, taip kaip mama myli savo vaikus. Bet ir vienu ir kitu atžvilgiu yra atiduodama gyvybė. Taigi tik tada, kai aš pasiryšiu negailėti nieko, netgi pačios gyvybės, aš išmoksiu mylėti. Ir taip įvyks ta transformacija, kada blogis pavirs gėriu. Ačiū Jums uždėmesį, linkiu Jums iš tikrųjų apsvarstyti savo santykį su Dievu ir pasirinkti tą pačią geriausiąją dalį, kurią pasirinko Marija, Jeigu vis dėl to mums atrodo, kad problemos nėra dar man aiškus dalykas, tiesiog pasidėkim prie Jėzaus kojų. Jis yra geriausias patarėjas. Ačiū Jums.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.